Як я размаўляю з Богам? Малітва – гэта размова з Богам. У Біблії Бог гаворыць да нас. Даведайся, што Біблія кажа пра малітву. Як ён, Ісус, у адным месцы маліўся. Калі перастаў, адзін з вучняў ягоных сказаў яму: «Господі, навучы нас маліцца, як і ян навучыў вучняў сваіх». Лукі 11:1. Маліся такой самай малітвай. Біблейскае вучэнне пра малітву ўключае ў сябе усхваленне, падзяку, спавяданне грахоў, прашэнні. Усхваленне ўзносіць, шануе і праслаўляе Бога. Псальм 34 ад 1 да 3. Дык будзем праз яго прыносіць Богу няспынна ахвяры хвалы. Гебраяў 13:15. Малітва падзякі ўзносіцца за тое, што Бог зрабіў. Добра славіць Господа і выслаўляць імя Тваё, найвышэйшы. Псальм 92:1. Спавяданне грахоў адбываецца праз здзейснены намі грахі. Калі вызнаем грахі нашы, ён верны і праведны, каб дараваць нам грахі і ачысціць нас ад усякай няправеднасці. 1 Яна 1:9. Мы ўзносім малітвы прашэння Богу, таму што ён заклікае нас звяртацца да яго. Не турбуйцеся ні пра што, але ва ўсякай малітве і просьбе з падзякай няхай адкрываюцца жаданні вашыя перад Богам. Філіпянам 4:6. Просьбы да Бога задаволяць вашы духоўныя і фізічныя патрэбы можна знайсці ў малітве Господа ў Евангелі паводле Мацвея 6:9-13. Малітва – гэта ваш асаблівы прывілей і магчымасць звярнуцца да жывога Бога. «Вочы Господа на праведных, і вушы ягоныя на лямант іхні». Псальм 34:15. Таму кожны багабойны будзе маліцца. Псальм 32:6. Дзе мне маліцца? Добра маліцца ў культавых забудаваннях і на сустрэчах. Аднак Ісус сказаў: «Бог ёсць дух, і ты, якія пакланяюцца Ему, павінны пакланяцца ў духу і праўдзе». Яна 4:24. Дзейсная малітва, насамрэч, не залежыць ад вашага месцазнаходжання. Ісус сказаў: «І калі молішся, не будзь як крывадушнікі, бо яны любяць у сынагогах і на вуглах вуліцаў, спыніўшыся, маліцца, каб паказацца перад людзьмі. Сапраўды кажу вам, што яны ўжо атрымліваюць нагароду сваю. Ты ж, калі молішся, увайдзі ў пакой твой і, зачыніўшы дзверы твае, помоліся айцу твайму, які утоены, і айцец твой, які бачыць утоены, дасць табе яўны». Мацвея 6:5-6. Дзейсная малітва не залежыць ад месца малітвы. Яна залежыць ад стану вашага сэрца. Маліцеся публічна, маліцеся ў адзіноце. Ці павінен я маліцца на каленях? Ісус, Павел і Даніил так маліліся. Мы можам гэта пабачыць у Евангелі паводле Лукі 22:41, Дзеях апосталаў 20:36, кнізе прарока Данііла 6:10. Маліцеся на каленях. Аднак іншыя людзі ў Біблії маліліся стоячы, узіраліся ў нябёсы, выцягвалі рукі ці ўздымалі ўгару, упадалі ніцма, паварочваліся да сцяны. Поза падчас малітвы мае значэнне толькі таму, што яна адлюстроўвае стан вашага сэрца. Як мне маліцца? Тое, як мы молімся, з'яўляецца не менш важным, а мабыць і больш важным, за сутнасць нашай малітвы. Біблейская малітва – гэта адкрытае і шчырае раскрыццё вашай душы перад Богам. Не існуе ніякай адмысловай камбінацыі словаў, выразаў ці сказаў для малітвы, інакш кажучы, сродкаў, каб прымусіць Бога неадкладна даць вам тое, аб чым вы яго просіце. Біблейскія ж настаўленні і прыклады ўключаюць наступныя. Маліцеся з удзячным сэрцам. 1 Тэсалонцам 5:18. Маліцеся шчыра, а не механічна. Ісаі 29:13. Маліцеся без бессэнсоўных паўтарэнняў. Мацвея 6:7. Маліцеся адкрыта, проста і шчыра. Ісаі 37:14-17. Маліцеся з пасвячэннем і настойлівасцю. Каласянам 4:2, Лукі 11:5-10, 18:1-8. Маліцеся пастаянна і без прымусу. Тэсалонцам 5:17. Маліцеся з вялікай руплівасцю. Рымлянам 15:30. Маліцеся ў еднасці з іншымі вернікамі. Матвея 18:19-20, Тимофея 2:8. Маліцеся з вялікай верай. Якуба 1:6-7, Гебраяў 11:6. Маліцеся згодна з Божай воляй. Яна 15:7, 1 Яна 5:14-15. Маліцеся ў імя Ісуса, згодна з яго воляй і як яго прадстаўнік. Яна 14:13. Яна 15:16. Пра што мне маліцца? У малітве Господа Ісус настаўляе сваіх вучняў маліцца за свае штодзённыя фізічныя і духоўныя патрэбы. У сваёй малітве ў 17 раздзеле Евангелія паводле Яна Ісус маліўся за сябе, сваіх вучняў і ўвесь свет. Ісус абяцаў, што малітва з верай згодна з яго воляй, і якая будзе звернута да Айца ў ягонае імя, атрымае адказ. Яна 15:7-16. 16:23. 1 Яна 5:14-15. Іншыя біблейскія інструкцыі і прыклады тэмаў для малітвы ўключаюць: мудрасць. Якуба 1:5, 2 летапісаў 1:7-12. Духоўны плён. Каласянам 1:9-12. Тых, хто вас крыўдзіць. Лукі 6:28. Магчымае сцаленне. Якуба 5:14-15. Але не для ўсіх. 2 да Карынцянаў 12:7-9. Адзін за аднаго. Эфесцам 6:18. Якуба 5:16. За ваш урад. 1 Тимофея 2:1-2. За вашу ежу. Матвея 6:11. Марка 6:41. 8:6-7. За тых, хто мае патрэбу ў Хрысце, Рымлянам 10:1. За працаўнікоў на ніве Евангелля. Матвея 9:37-38. За адчыненыя дзверы для Евангелля. Каласянам 4:3-4. Бог чуе і адказвае на вашыя малітвы. Маліцеся згодна з Божай задумай, і ён адкажа вам. Божымі адказамі могуць быць: так, адтэрмінаванае так, альбо не. Ён можа даць вам значна больш, чым вы просіце ці думаеце. Эфесцам 3:20. Божае адтэрмінаванае так можа падрыхтаваць вас ці іншых да яго станоўчага адказу. Ці яго адказ можа быць катэгарычным «не». Маліцеся з верай у яго і цалкам давярайце яго адказам. Матыў вашай малітвы мае значэнне. Просіце і не атрымліваеце, бо блага просіце, каб выдаткаваць дзеля асалоды вашай. Якуба 4:3. Мужы, добра стаўцеся да вашых жонак. Біблія навучае, што муж мусіць кахаць жонку, як Хрыстус сваю царкву, клапаціцца пра яе, разумець яе і шанаваць яе, як раўнапраўную спадчынніцу ласкі жыцця. Каб не было перашкоды ў малітвах вашых. 1 Пятра 3:7. Даруйце іншым. Непрабачэнне стрымлівае вашыя малітвы. Вашае прабачэнне іншых дэманструе прабачэнне, якое вы чакаеце ад Бога. Марка 11:25. Матвея 5:23-24. 6:12-15. Будьце пабожныя. Будьце духоўна чыстыя перад Богам, і вашы малітвы змогуць многае. Малітвы правых яму даспадобы. Прыповесцяў 15:8. Аднак калі хтосьці адварочваецца ад ягонага закона, таго малітва брыдота. Приповістяв 28:9. Бог обороняє, рихтує і удосконалює вас. Адмови від термінування можуть бути для вашої користі. Бог обороняє вас, коли ви не ведаєте, що то, об чим ви просите, пошкодить вам. Бог ведає вас значно лепей, чим ви самі. Часом Бог отказує «не», тому що ведає будучиню і ведає, що для вас найлепш. Часом адмови і адтермінування, дадзеныя вам, каб ви мелі час падрыхтавацца да ягонага адказу. Часам яго адмовы і адтэрмінаванні патрэбныя, каб узмацніць вашую веру. Прыміце Божыя адказы з верай і падзякай. Бог ведае, што ён робіць. Гаварыце з Богам, і ён слухае. Маліцеся. За ўсё дзякуйце, бо такая для вас воля Божая ў Хрысце Ісусе. 1 Тесалонцам 5:18. Як мне маліцца? 2026 год. Джона Д. Морриса, 3, опубликовано служением Acts 1:8. Вы можете свободно друковать, копировать, публиковать и досылать як поведомление при умове захования неизменности зместу и уключения этой заявы. Вы можете додать назву вашего служения ти церквы у верхней части первой сторонки и додать контактные известки над тлустой рысой у низи другой сторонки. Prayer 316, Prayer 316 грунтуется выключно на Библии. Гэты праект існуе, каб дапамагчы людзям маліцца і расці ў іх веры ў Бога. Вы можаце даслаць mail x18 па магчымасці па-ангельску на адрасу hello@mail316.org. hello@mail316.org. Пераклад выкананы christianlingua.com. christianlingua.com. Як мне маліцца дасяжны на 48 мовах бясплатна на сайце prayer316.org. prayer316.org. Біблейскія цытаты ў арыгінальнай англійскай версіі ўзятыя з The Lockman Foundation's New American Standard Bible 1995 год. Біблейскія цытаты ў дадзенай версіі ўзятыя з Біблії Антонія Бокуна 2023 год.